Ar ziņām Līga Puriņa. Sadarbojoties Ventspils novada domē, Jūrkalnes pagasta pārvaldē un Jūrkalnes draudzē ir tapis Jūrkalnes baznīcas atjaunošanas projekts. Pirmā baznīca Jūrkalnē būvēta ap 1600. Gadu un atradusies tuvāk jūrai, kā rezultātā tajā ieskalota. 1786. Gadā uzcelta jauna mūra baznīca, kurā iespēris zibens un tā nodagusi. Savukārt 1862. Gadā iesvētīta jaunā, jau trešā tagadējā mūra baznīca. Stāsta Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntārs Reķis.
Jūrkalnes Romas katoļu draudzē ir domāts baznīcas izgaismošana fasādes, tad ir vasaras vārtu ierīkošanu, kad tiek iekšā baznīcas tornī, un nākamās durvis būs no stikla. Pašā baznīca iekšā nevarēs tikt, bet caur šīm stikla durvīm varēs iekšā redzēt visu baznīcu. Tas ir vairāk domāts, lai piesaistīt turismu. Baznīca nav liela, nav tik briesmīgi populāri, bet ja būs šie vasaras vārti un viņi būtu izgaismota, līdz ar to tiks piesaistīt vairāk cilvēku, lai šo baznīcu apskatītu, jo šobrīd, principā, viņa ir slēgta.
Kaut arī baznīca nevienmēr ir pieejama publiski, tajā notiek mises, kristības un laulības, tāpat interesentiem baznīcas apskate tiek nodrošināta, turpina Guntārs Reķis.
Tur arī ir paredzēts cilvēku uzskaits, bet šis uzskaits mēs nonāksim pie secinājuma, kā baznīca tiek apmeklēta.
Saskaņā ar nostāstu senākajā jeb pirmajā baznīcā noticis dievkalpojums vētras laikā, kad pie vecajiem kapiem grimis kuģis un priesteris ar airu laivu devies glābt uz tāsošos cilvēkus. Kuģi ar grūtībām tomēr izdevies sasniegt un no tā izglābta daļa komandas. Pēc laimīgās izglābšanās pateicībā kapteinis šo vietu nodēvējis par Fēliksbergu jeb laimīgo kalnu, ko vēlāk nomainīs Pilsbergas nosaukums. Par Jūrkalni apdzīvotā vieta pārdēvēta pirmās Latvijas neatkarības laikā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā vietām līs iespējams pērkona negaiss un stipras lietas kopumā būs daļēji mākoņiens laiks būtīs lēns vējš un gaisnebertūra 21-27 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušies sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.